Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare ca de fiecare dată și deși e final de an și ne-am fi așteptat ca după alegerile de la Primăria Generală a Capitalei, lucrurile se înceapă să se liniștească puțin. Vedem că dimpotrivă sunt ape tulburi agitate, mai ales atunci când ne uităm spre ceea ce se întâmplă în domeniul justiției. Cred că mulți dintre dumneavoastră ați urmărit deja reportajul Recorder Justiția Capturată. Dacă nu ați urmărit acest material jurnalistic realizat extraordinar, ar trebui să faceți lucrul acesta. Și suntem cu ochii pe reacțiile care ar trebui să vină, unele dintre ele au venit, din partea decidenților politici. Să vedem cum reacționează cei care sunt până la urmă în fruntea instituțiilor importante din această țară. Nu este singurul subiect pe care însă vi-l propun astăzi în Piața Victoriei, pentru că ați mai văzut o altă știre, probabil, cu un potențial la fel de tulburător, și anume faptul că din nou judecătorii Curții Constituționale au amânat decizia care vizează soarta pensiilor speciale, pensiile magistraților. Au amânat o decizie pe undeva între Crăciun și Revelion, pe 29 decembrie, 28 decembrie, de ce? E una dintre întrebări. Invitatul meu în Piața Victoriei este Ludovic Orban, președintele Partidului Forța Dreptei. Vă spun bună seara și vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație, salut pe radioascultătorii și pe cei care se uită pe Facebook sau...
Și pe Facebook, pe YouTube, rețelele de socializare. Vorbim și despre soarta guvernării după rezultatul alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei, unde am văzut că ați avut un rol important susținându-l pe cel care a câștigat, Ciprian Ciucu. Vom ajunge acolo, vom ajunge și la o declarație pe care ați făcut-o la un moment dat, după ce s-a aflat cine-i câștigătorul. Puterea Batovina pe mulți îi face neoameni. De ce ați făcut această declarație, domnule Ludovic Orban? Mulți au interpretat că vă referiți la Nicușor Dan.
Fiecare înțelege ce vrea.
Dar la cine v-ați referit?
E o declarație generică. Mulți oameni, odată ce capătă putere, se schimbă. Cred că l-au prins pe Dumnezeu de picior, se lasă băgați în cocon de anturaj și imaginează că sunt mai înalți, mai frumoși, mai inteligenți, așa cum li se spune zi de zi, de anturaj, și pierd legătura cu oamenii și cu realitatea. Valabil pentru oricine, inclusiv pentru Nicușor Dan. Și era un îndemn și pentru Ciprian Ciucu, rămâi om. El a trecut deja gradual prin putere, că a fost președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, a fost primar de sector și a fost un primar bun de sector. A rămas un om modest cu picioarele pe pământ, sper să fie rămână la fel și la Primăria Capitalei.
Toată lumea s-a gândit automat la Nicușor Dan. De ce? Pentru că dumneavoastră l-ați susținut în foarte multe dintre etapele politice complicate, doamna, prin care a trecut, și v-ați despărțit după doar o lună de consilier prezidențial, neînțelegând toată lumea ce s-a întâmplat.
Deciziile
acolo,
pe care le-am luat din rațiuni politice, pentru atingerea unor obiective politice și pentru a favoriza alegerea cea mai bună posibilă dintre variantele existente, și în 2020 și în 2024 la Primăria Capitalei și la prezidențial în 2025. Pe de altă parte, hai să recunoaștem, s-a schimbat. Omul s-a schimbat.
Nicușor Dan s-a schimbat.
S-a schimbat și e vizibil pentru orice om care privește cu ochiul liber. Trebuie să fie atent, să nu piardă legătura cu realitatea, să rămână cu picioarele pe pământ, să-și dea seama că, fiind președinte, nu are altceva decât o responsabilitate uriașă pe umerii lui și că trebuie să vină cu soluții pentru problemele României. Eu cred că trebuie să rămână modest, așa cum a părut până în urmă cu ceva timp, să fie atent la ce spun oamenii obișnuiți, să mai ușuie lustruitorii de ghete și culegătorii de scame de pe sacouri și să-și păstreze simțul critic față de sine.
Dar de ce spuneți că s-a schimbat?
Pentru că se vede cu ochiul liber.
În ce fel? Explicați-mi.
Ce fel? Nu vreau să intru acum în detalii. Dar mesajul în sine este un mesaj generic și un mesaj către orice om care ajunge să dețină putere. Să nu uite că puterea, singurul izvor de putere legitim este votul popular și că oamenii atunci când votează pe cineva, de fapt, votează cu speranța că omul respectiv va contribui la rezolvarea problemelor României și la crearea unor oportunități suplimentare pentru fiecare dintre cetățenii români.
Vreau să continuăm exact în această linie discuția, pentru că spuneam la începutul emisiunii faptul că a apărut acest reportaj Recorder Justiția capturată și toată lumea era cu ochii la o reacție din partea președintelui Nicuș Ordan. O reacție care a venit în această seară, dar care a stârnit destul de multă nemulțumire, cel puțin în mediul online, și cei care vor pot să intre acolo să vadă cam cât de mulți români sunt acolo și comentează. Președintele Nicuș Ordan spune că soluția la problemele ridicate este tot în interiorul sistemului de justiție și că ar trebui ca cei care din interior acestui sistem au probleme să îi scrie, pentru că îi asigură că va citi personal ce le transmite cei din sistemul de justiție. Și pune mai multe, postare ceva mai lungă.
Președintele are competențe în privința justiției. Se poate duce la orice ședință a CSM-ului și atunci când se duce la ședință, conduce, numește șefii parchetelor. Poate să ceară demisia și poate să și inițieze, adică nu să inițieze, să semneze demiterea șefilor. Ar putea foarte bine să-l cheme pe ministrul justiției sau putea să îi spună public, aștept propunerea de demitere măcar a procurorului șef DNA.
Despre ce vorbim? Nu a făcut-o în această
despre
postare.
Despre ce vorbim? În postarea asta cam ce reiese? Că e treaba justiției, sigur, în mare parte are dreptate, hai să fim cinstiți. Independența justiției este fundamentală. Dar această independență nu este o independență față de Constituție, față de legile țării, ori ce știm, ce am văzut cu ochiul liber, ce s-a văzut și în reportajul Recorder. Că acum reportajul Recorder nu face decât să pună gaz pe foc pentru niște lucruri pe care le vedem de 4-5 ani încoace, și anume o restaurație a unei aripi din justiție care este frate cu corupție. Ăsta este adevărul. Să nu ne facem că nu înțelegem. Aproape tot ce s-a întâmplat, aș putea spune chiar o restaurație comunistă, să ajungem să se dea o decizie în cazul Ursu, că în perioada comunistă nu a existat persecuție după 1965. Cum să spui o asemenea inepție? Arată clar o... Nu știu, cine a redactat motivarea aia e un nostalgic comunist. Un om care oftează după justiția comunistă. Iar acolo sunt reliefate lucruri despre care se știe foarte bine. Cum sunt ținute dosare în sertar. Eu l-aș demite pe procurorul șef DNA numai pentru ordinul acela prin care niciun procuror să nu poată să obțină mandat de la judecător decât dacă îl informează și dacă obține avizul lui ca șef. Pe asta înseamnă o... intervenție grosolană în autonomia pe care o are un procuror atunci când instrumentează un caz de corupție. Adică nu pot să mă duc să obțin mandat la un judecător decât dacă îl informez pe șeful meu și dacă primesc aprobarea șefului meu. Păi asta este ceva sinistru. Asta înseamnă că șeful DNA știe practic de toate mandatele. De ce să știe? Deci unde scrie că e necesar să știe? Păi asta este un abuz de putere. Și e, de fapt, o formă în care procurorul șef DNA practic încearcă să afle de toate anchetele care ajung la faza de obținere de mandat. Nu cumva, având această informație, ar putea să informeze pe unii din cei împotriva cărora se cere emiterea mandatului de ascultare? Spune întrebarea.
Sunt
legitim.
Întrebări, cu siguranță, dar...
După care sunt alte chestii în care se poate acționa imediat. Cum a fost schimbat procurorul militar care ancheta afacerea uniformele. Să ținem cont, da? În afacerea uniforme s-a disjuns în două dosare. Cei care nu erau în zona militară, respectiv zona de poliție locală și așa mai departe, a fost instrumentat în zona civilă a justiției și s-a soldat cu condamnări, inclusiv cu recunoașteri de vină, Iar ce s-a disjuns pe zona SRI, a fost schimbat procurorul care ancheta, procurorul militar, și s-a clasat cazul.
Cred...
Practic pentru același fapt.
Da, bă, cred că pentru cei care au urmărit materialul celor de la Recorder, rămâne senzația aceea...
CSM, există CSM, eu m-aș duce în locul președintelui la CSM, imediat cum aș întoarce în țară, aș convoca CSM-ul, inspecția judiciară, și a solicita anchetarea unor lucruri care sunt evidente, da? În privința unor decizii luate de tergiversarea unor hotărâri judecătorești prin plimbatul judecătorilor.
Deci dacă erați în continuare consilier prezidențial, acestea erau sfaturile pe care le-ați fi dat președintelui Nicușor Dan?
Există posibilitatea unei acțiuni concrete.
Nu a fost sfătuit bine Nicușor Dan de a dat acest răspuns?
Probabil trebuia să dea un răspuns după apariția documentarului. E un răspuns, un prim răspuns, să spunem, că practic e în activitate, implicat în alte activități. E un prim răspuns pe care l-a dat, dar după părerea mea e un răspuns soft, în care spune, trimiteți-mi, voi cei care aveți alte păreri, trimiteți-mi că vă promit că citesc eu. Dacă,
pe adresa ascultătorilor.
Dacă încep să scrie mii și mii de judecători și de procurori probleme, viziuni și așa mai departe, în primul rând, va lua tot timpul să citească. Și după aia, bun, și dacă află, la ce ajută, că inițiativă legislativă nu are. Mai sunt cinstiți.
A spus că a face existat, un raport și a anunțat public că e una dintre preocupări aceasta.
Cum să spun, parcă cineva a pus în practică o strategie de ocupare a punctelor cheie din justiție de către prietenii corupților. De la hotărârea ale Curții Constituționale, în diferite spețe, de la prescriere și așa mai departe. Modificări legislative... Una, de exemplu, că procurorul șef poate să infirme soluția pe care o prezintă procurorul de caz. Păi să o infirme instanța. De ce să o infirme procurorul șef, procurorul ierarhic superior? Păi ce, el a instrumentat cazul, el își dă cu părerea? Păi dacă vrea să blocheze o anchetă ăla pe care îl pui în vârful justiției, o anchetă de corupție care îl vizează pe un om pe care îl cunoaște sau care l-a omenit cu ceva, îi poate bloca ancheta procurorului de caz. Deci a fost un șir de decizii ale diferitelor complete care practic au încercat să genereze o practică care nu e normală, nu e firească. Au fost făcuți bazma curată, corupți.
Chiar asta s-a întâmplat un caz similar, da? De bazma curată, cineva cu dosarul ajuns la maturitate până la urmă, dar de ce are Nicușor Dan această atitudine blândă, așa cum înțeleg că o definiți?
Nu mă întrebați, este președinte. Eu întotdeauna voi spune ceea ce cred.
Păi, eu vă întreb pentru că ați fost alături de Nicușor Dan.
Dacă nu mai pot să-l sfătuiesc în relație directă, prin discuții între față în față, îl sfătuiesc prin mesaje publice.
Da, ați încercat să-l sunați?
Ce cred că ar trebui,
domnule
Orman, să
facem?
Contează mai puțin relația mea personală cu președintele
României. Dar ați încercat să-l sunați
de
după momentul demiterii?
De când am încetat colaborarea din inițiativa domniei sale, nu am mai avut nicio discuție.
Dar ați încercat să-l sunați? Repet întrebarea.
Am dat răspunsul la întrebare.
Bun.
Sunt un om care e comunicativ, încerc să vorbesc indiferent și nu
port pică. Ați încercat.
Nu port pică personală pentru anumite decizii și până la urmă îi recunosc dreptul de a stabili colaborarea.
Și tot
cu
astăzi,
cine dorește.
Și tot astăzi, pentru a fi tabloul
deci
complet al
tensiunii. Deci acest reportaj,
da?
Care practic consfințește, arată probe, mi-aduc acum aminte, oare întâmplător a ajuns domnul Voineac, care a avut un rol important în blocarea cercetării plagiatului lui Nicolae Ciucă. Un rol foarte important a avut. Cum s-a ajuns ca un procuror să ia toată teza de doctorat, vezi, în doamne, într-o cercetare care nu era necesară pentru că trebuia să pronunțe Cnatcu și Cnatcu n-a mai putut să se pronunțe, pe de o parte, pentru că o instanță a dat la primul termen a dat dreptate unui minister care a intentat o acțiune împotriva unei entități din subordinea ministerului. Asta ne aducem aminte, totul cu sucoață albă și poc, omul și-a făcut datoria și a fost răsplătit.
Bun, sunt semnale foarte clare. Spune și dumneavoastră, vedem foarte multe
deci
în documentarul
clare. Recorder. Inspecția judiciară
ce ar trebui să urmeze, domnule Orban?
Inspecția judiciară, o anchetă a inspecției judiciare cu privire la toate aceste mizerii care au fost făcute atât în parchete, în DNA, în parchetul de pe lângă alta. O altă chestiune, vă aduceți aminte cu secția specială, cum s-a fost o bătălie să fie desfințată secția specială, s-a reușit să fie desfințată secția specială și a fost înlocuită de o structură în cadrul parchetului general care nu mai face nimic. Această structură trebuie activată. De aia zic că există o responsabilitate și din partea procurorului șef al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru că până la urmă el numește șeful structurii care anchetează faptele de corupție ale magistraților și n-am auzit de vreo anchetă răsunătoare de ani de zile de când s-a desfințat secția specială.
O ultimă întrebare pe acest subiect. Vă așteptați ca președintele Nicușor Dan să ceară și demisii?
În mod normal ar trebui să ceară, să inițieze, să determine cei care pot să inițieze. E nevoie de acțiune. Nu poți să lași lucrurile așa, dar așteptăm, se reglează în interiorul. Aștept cu mare interes decizia Curții Constituționale. Oricum, amânarea mi se pare o nesimțire. Au amânat pentru că ăsta era un moment complet nepotrivit ca să declare neconstituțională legea. Pentru că dacă ar fi declarat neconstituțională, cred că se trezeau câteva zeci de mii de oameni la Curtea Constituțională care se întrebe de sănătate pe fondul apariției acestui reportaj.
Credeți
au amânat
că
o tactic,
au
amânat o tactic, dar părerea mea e că vor da neconstituționalitate și probabil au amânat-o și o dea într-o zi și într-o perioadă în care românul nu este atent la viața publică.
28 decembrie, între Crăciun și Revelion.
Nu este atent la viața publică și e preocupat de alte lucruri, astfel încât să nu genereze o reacție în societate, adică să nu genereze acțiuni contra o decizie pe care probabil o pregătesc eu, sfătuiesc să gândească de 10 ori înainte de a lua o decizie.
Poate sincer. Președintele, poate premierul Ilie Bolojan să poarte un alt dialog în...
Ce dialog să porți? Că n-ai ce dialog.
Nu, dar să atrag atenția din nou și din nou despre ceea ce pierde România în urma
publică,
acestei
evident,
decizii.
Trebuie repetată, trebuie vorbită. Am comunicat public pe tema asta de enori.
Pentru că presiunea publică și mesajele acestea cântăresc cu
cred
siguranță.
Cred că din nou este situația cam tot așa, 4-4, cu unul pe la mijloc, care până la urmă o să încline balanța în direcția total incorrectă.
Deci da? Vă așteptați ca anul să se încheie cu această decizie a Curții Constituționale de respingere a reformei pensiilor speciale și a pensiilor magistraților?
M-ați întrebat ce cred.
Da.
Eu sper să nu se întâmple asta, dar după cum simt și după informațiile pe care le-am, cel mai degrabă asta se va întâmpla. Deci eu sper să fie pe invers. Măcar atât să accepte că totuși au mai... și așa au super condiții.
Haideți să ne întoarcem puțin la scena politică, evident influențată și marcată și de ce se întâmplă în zona aceasta a justiției și ecourile acestor scandaluri. Care este impactul rezultatului alegerilor de la Primăria Generală a Capitalei, unde a câștigat candidatul susținut și de dumneavoastră, candidatul PNL, Ciprian Ciucu? V-ați aliniat și a susținut acest candidat, la un moment dat v-ați dus acolo în timpul campaniei și cum ați ajutat la această victorie?
Am ajutat.
Pentru că ați cam fost aproape.
Uitați-vă la datele din sondaje dinainte de a începe procesul de susținere al lui Ciprian Ciucu și rezultatul care a câștigat Ciprian Ciucu. Am avut și o contribuție modestă.
Și contribuția
și
aceasta modestă...
Sunt convins că am făcut un lucru bun. Sunt convins că Ciprian Ciucu va fi un primar general bun și, de asemenea, sunt convins că alegerea lui Ciprian Ciucu va da mai multă autoritate lui Ilie Bolojan, atât în interiorul PNL, cât și în interiorul coaliției. De asemenea, cred, și se și vede că PSD au plâns, au clama victoria, că au zis că au câștigat, că au luat 12 localități. Dar până la urmă au zis că amână până la sfârșitul ianuarie o decizie dacă e sau nu ies de la guvernare. Adică, dacă le place sau nu le place ce face guvernul, ca și cum ei n-ar fi membrii ai guvernului. Dar arată că totuși e un fel de lăsat armele jos. Acum eu vă spun că nu pleacă, de obicei nu pleacă câinele de la măcelărie. Iar PSD face numai balet, așa, N-are niciun gând să plece de la guvernare, după părerea mea, pentru că pentru ei coaliția, protocolul coaliției e foarte avantajos din punct de vedere strategic și nu lasă ei guvernarea și avantajele guvernării. Dacă se va ajunge la un divorț, mai degrabă se va ajunge la un divorț din cauza faptului că cealaltă parte a guvernării, respectiv Partidul Național Liberal, în special Ilie Bolojan, USR, UDMR, nu o să mai suporte blocajul permanent, sabotarea sistematică a deciziilor la nivel guvernamental și lipsa de solidaritate în materie de asumare a deciziilor care trebuie luate și comportamentul schizoid al PSD, care vrea să fie cu un picior la guvernare și cu un picior în opoziție, să pară în fața opiniei publice că el, de fapt, se opune oricărei măsuri impopulare.
Vom lămuri imediat.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu în această seară în Piața Victoriei este Ludovic Orban, președinte al partidului Forța Dreptei. Ați spus, domnule Orban, foarte multe lucruri despre dinamica aceasta din coaliție. Înțeleg că cei de la PSD doar mimează nemulțumirea și opoziția în guvern și că, de fapt, nu își doresc ieșirea de la guvernare. Dar, de cealaltă parte, spuneți că Ilie Bolojan, la un moment dat, s-ar putea să se sature de acest joc și ar putea să pună pe masă posibilitatea rupturii guvernului sau cum?
Eu n-am spus de Ilie Bolojan.
PNL-ul?
Am spus de ceilalți actori guvernamentali.
Adică toți ceilalți.
Partidul Național Liberal, USR, UDMR, care s-au comportat ok. Și-au asumat, numai că PSD întotdeauna, adică se duceau la ședințe, păreau că s-au înțeles, dar așa a anunțat președintele UDMR, dacă vă aduceți aminte, că ai și fum alb, nu știu ce. Toată lumea a înțeles că s-au înțeles și s-au trezit a doua zi că PSD-ul nu s-a înțeles, de fapt, deși ei acolo...
Dar aveau congres în perioada aceea, dacă mi-am amintesc bine.
Tot altceva. Eu am crezut că încearcă Grindeanu să legitimeze în fața votanților PSD care vin la congres, din cauza asta a adoptat o linie mai dură, dar m-am convins repede că e vorba de o strategie. Strategii cu care lucrează PSD probabil le-au sugerat această linie de poziționare, adică să rămână la guvernare, dar să joace rolul de opoziție în speranța că poate să recupereze alegător aur. E o, cum să zic, o strategie falimentară care deja se vede cu ochiul liber și ei deja au și ajuns ridicol. Cred că au spus de vreo 30 de ori, de vreo 40 de ori au spus că ești la guvernare.
Petrică și
dacă,
lucrul.
Dacă vor candida la primăria capitale împreună, noi ieșim de la guvernare. Dacă se retrage vreun candidat PNL sau USR în favoarea celorlalți candidat, noi ieșim de la guvernare. Și așa mai departe.
Dar este în acest context post-alegeri primărie generală câștigată de candidatul PNL Ciprian Ciucu, Ilie Bolojan, întărit?
Cu siguranță.
Și întărit în fața cui?
În primul rând, PSD? O autoritate și o legitimitate crescută în Partidul Național Liberal.
Unde are această probleme Ilie Bolojan, domnule
această
Orban?
Această victorie nu este o simplă victorie. Să ne aducem aminte că opoziția la Bolojan a prezentat o altă propunere de candidat, iar Ilie Bolojan și-a asumat personal candidatura lui Ciprian Ciucu, pe care a supus-o votului în conducerea pe municipiul București, unde a fost un vot relativ strâns, 11 voturi pentru Ciprian Ciucu, 4 voturi pentru Stelian Bujdoveanu și 4 abțineri. Ilie Bolojan și-a asumat personal candidatura asta, deci victoria lui Ciucu e mai degrabă o victorie personală a președintelui Partidului Național Liberal contra unei tendințe din partid care vrea altceva, care vrea să piardă alegerile. Acum, să susții un candidat care nu a ajuns la maturitate politică și care nu-i pregătit să candideze și care în toate sondajele era acreditat cu 6-7%, deși din punct de vedere administrativ e ok, adică ca primar general interimar, a fost un primar general interimar care a ținut lucrurile bine în mână, numai că nu era pregătit să candideze.
Adică există o grupare în PNL care mai degrabă a lucrat cu PSD-ul sau în favoarea PSD-ului?
Sunt destui care s-au simțit foarte bine în relația cu PSD-ul și care poate și-ar dori un premier care să semene mai mult cu Ciucă, care Ciucă, ce zicea Marcel Ciolacu, era lege și care asculta mai mult de conducerea PSD decât de interesele sau, mă rog, de doctrina liberală, că nici nu le prea avea, n-avea de unde, că avea probleme cu cultura politică și cu ideologia liberală, Și înghițea orice fel de hap băgat de PSD-ști. Ori Ilie Bolojan nu e Ciucă. Ilie Bolojan este Ilie Bolojan. Un om cu personalitate, un om care stă pe propriile picioare.
Dar este întărit acum Ilie Bolojan, domnule Orban, și în fața lui Nicuș Ordan? Pentru că noi simțim, uitându-ne la cele două palate, că sunt niște tensiuni.
În fața lui Nicuș Ordan, părerea mea e că va consolida inclusiv relația președinte-premier.
Cum?
Prin faptul că Ilie Bolojan este într-o poziție mai bună și inclusiv președintele înțelege acest lucru și înțelegând acest lucru, cu siguranță relația va fi și mai apropiată și va avea mai multă încredere în Ilie Bolojan. Acum eu în locul președintelui aș avea încredere în Ilie Bolojan, că Ilie Bolojan este un om care dacă ai bătut palma și care te-ai înțeles, se ține de cuvânt. Nu te... lasă cu ochii în soare la primul răsărit de soare, să zicem.
Ca, vă înțeleg aici că e o comparație. Cine îl poate alții, lăsa cu ochii în soare alții, la primul răsărit? Alții.
De exemplu, cel care zice că se înțelege foarte bine, Grindeanu. PSD este un aliat pe care nu poți să pui niciun fel de bază.
Cât ați fost la Cotroceni, ați simțit această apropiere între Nicuș Ordan și PSD și Sorin Grindeanu?
Nu am simțit-o eu.
Ați văzut-o?
A fost clamată public de președinte.
Da, și eu vă întreb cum ați simțit-o din interior. Că așa...
A fost anunțată public și de președinte și de Grindeanu. De ambele părți a fost anunțată public. Nu am simțit-o eu. A văzut-o orice om care este atent la viața publică și care eu n-am fost de acord. Poziția mea foarte clară este cu PSD, cu cât ești mai conciliant, cu cât încerci să faci compromisul în favoarea lor mai mult, cu atâta ți se suie în cap. Dacă le dai un deget, îți iau toată mâna. Cu PSD trebuie să negociezi de pe poziții ferme.
Și ați spus asta președintele Nicuș Ordan atunci?
Nu am obiceiul să dau din casă și să spun ce discut între patru ochi cu cineva. Cu atât mai mult când este vorba de șeful statului.
Dar în alegerile acestea...
Dar lucrurile astea le-am spus public chiar în perioada în care eram consilier.
Și ați spus public în perioada aceea și că USR-ul se lipește prea mult de imaginea președintelui Nicuș Ordan în susținerea lui Cătălin Drulă, candidat la primărie.
În contextul în care acesta era adevărul. Și am spus-o din două motive. Unu, ca să apăr imaginea președintelui. Pentru că nu mi se părea corect să faci pliant sau să faci ăsta pe Google Ads, reclamă pe Google Ads în care îți folosești imaginea președintelui. Am spus-o ca să apăr imaginea președintelui și în același timp le-am spus și ceea ce le-am spus și în discuțiile interpersonale, că îi enervează pe simpatizanții lui Nicuș Ordan. Pentru că oamenii care simpatizează, în general, oamenii care au tendință de vot spre zona centru, centru-dreapta, zona mai educată, mai civilizată, cu simț critic, nu înghite hapurile astea, încercările astea de manipulare și de transfer cu forța de votul. Și realitatea este că foarte mulți simpatizanți al lui Nicuș Ordan nu au înghițit această folosire a imagii, chiar și când Nicuș Ordan a lăsat impresia că îl susține pe Cătălin Drulă. S-a văzut foarte limpede. Dintre simpatizanții lui Nicuș Ordan, cei mai mulți simpatizanți ai lui Nicuș Ordan au votat cu Ciprian Ciucu.
Păi, da, dar...
Adică s-a întâmplat exact cum am spus eu.
Sigur, dar pe
a
de altă parte, domnule Orban...
Pentru că atunci când încerci să-i baci cuiva pe gât, cu forța, o chestie, printr-o manipulare, da? Inclusiv sloganul, nu mai România onestă, pe drumul onest. Nu merge. Omul cu simț critic, omul de ăsta nu se lasă manipulat, dus așa cu...
Da, dumneavoastră ați vorbit despre un partid care încerca să își apropie imaginea de cea a președintelui și un candidat, dar de cealaltă parte vă întreb, Nicuș Ordan a avut în intenție clară să-i facă campanie candidatului Cătălin Drulă, pentru că a existat mai apoi, după ce ați plecat dumneavoastră de la Cotroceni, unul dintre motive și cel singurul public care a apărut cel puțin fleacă, ați spus dumneavoastră, exact declarația despre care am discutat acum, susținerea pe care o încerca să o descrie USR-ul din partea lui Nicuș Ordan pentru Cătălin Drulă, dar de cealaltă parte a apărut un filmuleț, domnule Orban, de la 1 decembrie, de la recepție, filmat cu candidatul Cătălin Drulă, folosit de partid.
Explicația președintelui a fost că în ziua respectivă a stat 3 ore afară după defilare, unde a făcut poze, s-a lăsat filmat în relația cu oamenii și că același lucru l-a făcut și la recepție. Sigur că acum putem spune că dintre toți cei care au făcut poze s-au făcut filmări cu președintele, doar doi erau speciali. Adică unul era candidat la primărie, singurul candidat la primărie care a făcut filmări cu președinte, celălalt era consilier prezidențial, adică cel care a pus pe pagina lui de consilier prezidențial filmarea respectivă.
Păi dacă dumneavoastră ați fost schimbat din funcție pentru motivul acela...
Președintele putea foarte bine să-i spună consilierului prezidențial.
Vă referiți la Vlad Voiculescu.
Te rog frumos, scoate filmulețul ăla, pentru că nu mi se pare normal să-mi folosești imaginea pentru a obține avantaje în campanie. Ori nu s-a întâmplat. De altfel, filmulețul ăla n-a fost scos nici după decizia biroului electoral, care a decis scoaterea respectivului filmuleț care încalcă legislația electorală. El a fost ținut în continuare pe pagina respectivă.
Și credeți că Vlad Voiculescu ar trebui să își dea demisia din funcția de consilier prezidențial onorific?
Președintele hotărăște cu cine lucrează. E dreptul președintelui să hotărească. Nu îmi dau eu cu părerea.
Păi nu, dar e motivul similar...
E treaba similar... lui cu cine lucrează.
Plecării dumneavoastră.
E treaba lui Nicușor Dan cu cine lucrează. Vreau să mai spun încă o dată. Nicușor Dan m-a invitat să fac parte din echipa lui. Am stat, m-am gândit, am cumpănit. Nu m-am dus acolo că vreau o funcție. La viața mea am trecut prin funcții foarte importante și funcția respectivă era chiar sub nivelul de reprezentare pe care l-am obținut în cariera mea publică. Am acceptat să mă duc pentru că am sperat că pot să-mi aduc o contribuție pozitivă în baza experienței pe care o am, a cunoștințelor, a cunoașterii foarte profunde a sistemului politic, sistemului guvernamental din România. Nu a ținut. Asta este. Nicușor Dan e cel care s-a dispensat de serviciile mele, dacă a făcut bine sau dacă a făcut rău, asta se va vedea în timp.
Da, pe
ceea
de
ce mă
parte...
privește, pe mine mă simt bine. Sunt un om liber, m-a eliberat. Eu zic că în mare boca m-a eliberat.
V-a eliberat din funcție,
sunt
da.
Sunt un om liber, am putut să-mi exprim public opțiune. Dacă aș fi rămas consilier prezident, cu siguranță nu mă implicam în campania prezidențială, pentru că eu sunt consecvent cu atitudinile mele. Nemai fiind, am fost liber să susțin candidatul pe care l-am preferat și am putut să-mi aduc o modestă contribuție la alegerea lui.
Și acum, după această modestă contribuție, ce urmează? Vă întoarceți în Partidul Național Liberal? A existat o negociere pentru revenirea dumneavoastră în PNL?
Nu a existat nicio negociere. Eu nu m-am negociat nimic pentru susținerea lui Ciprian Ciucă. A existat doar o întâlnire între mine și președintele Partidului Național Liberal. În urma acestei întâlniri, amândoi am constatat că există deschidere de ambele părți. Vorbesc așa un pic ca Ilie Bolojan, ca
de
să
unde
începem
ați,
discuțiile.
Ați preluat limbajul ăsta de lemn acum pe ultima 100 de metri.
Nu, ca să începem,
deci vă întoarceți în PNL, domnule Orban.
Ca să începem discuțiile.
Începeți discuțiile...
O să vă spun sincer, nu mă întorc în orice condiții. Sigur că inima îmi spune Partidul Național Liberal. Prietenii, amicii mei, peste 90% sunt acolo. Viața mea, 30 ceva de ani, sunt acolo.
Care sunt condițiile?
Eu cunosc mai bine, nu vin în orice condiții.
Care sunt condițiile?
Nu vreau să vorbesc public despre... Da, așa generic, vreau ca Partidul Național Liberal să fie liberal. Vreau ca Partidul Național Liberal să redevină cel mai democratic partid din România și principalul apărător al democrației în România, fără derapaje autoritariste, fără clientelism politic, fără derapajele specifice PSD. Vreau ca Partidul Național Liberal să fie un partid în care contează meritocrația, în care oamenii pot să exprime liber fără nicio frică, că vor, în care se desfințeze delictul de opinie și în care fiecare se poate să exprime liber în interiorul partidului. Adică sunt niște lucruri importante. Vreau să redevină o viață de partid în care să existe vibrație, să existe
și
comunicare.
Și poate Ilie Bolojan să garanteze lucrurile acestea?
Cu siguranță. Ilie Bolojan este un om cu foarte multe calități, un om de caracter, este un liberal ca și mine de o viață și este un om care sunt convins că împărtășește multe din gândurile mele. Dar pe de altă parte, v-am spus, discuțiile vor începe, cel mai probabil după 1 ianuarie și în măsura în care... Pentru că noi avem două variante, Forța Dreptei, fie să construim o opoziție democratică cu formațiune politice care sunt decente și rezonabile, fie să mergem în Partidul Național Liberal.
Vom urmări cu atenție. Mulțumesc tare mult, domnule Ludovic Orban, pentru acest interviu în Piața Victoriei. Mulțumesc și celor ce ne-au urmărit. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei.